sango na vewa.
Mpoko ila muna baibon sobuji liba kuya kulanda sango lukota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Gi brise parfait kolela sa moko na bato ba wile laki e bunga ya mokonzi na mapuna mi malobi na Congo Brazzaville awei. Gi brise parfait kolela sa kufaki na libanda li ampepo ya bouje na France si manabokiti bo ampepo ime makiye pona kuluka lisa lisi pona COVID-19 sango na bolayi na Arsène Severin.
Ba militant baye ebele na siège ya palati pona kolela Gi brise parfait kolela. Mingi batalisaki pasi omite mamia bango. Ezalinde awa na siège ya UDH Yuki, bazala ki kotanga mutu mobimba, manu mama ponami, tango sango ya liwa ya kolela, epese melaki bango. Kasi ba militant baye visite, bako kobase na etumba, babandaki na parfe kolela, mpona mbongona ya Kongo. Nzo kande mpepo zalaki kokumba ye na poto pona lisalisi, opposant Gi brise parfait kolela, oyo azalaki pe candidat na élection présidentielle ya dimanche, aziliwa, yambote, basema na poto. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA.
Banaba Congo Brazzaville, baponaki lobi na kimia pina bonsomi bonso, elubaki batali ya maponami ba Union africaine, bilembo, bizali sika, kotangama esengeli kozela. Na ikolo Congo Démocratique Henri Thomas Lokundo a pesami palata ya bundimi misala miaye pona ikolo milulu ya matanga misalami na parler du peuple na parlement et pa iwa pinzo tunaye imemamaki. Liwa lobi na Agadir na Maroc ya Honoré Ngbanda Nzambo Kouatumba mukambi ya kala ya misala ya Bokengi mpe mopesi toli ya Nkondo Mobutu Sese Seko mukonzi ya kala ya Zaïre RDC na Mibutu Kusambo na Minei mpe Honoré Ngbanda zalaki mukambi ya Lingumba ya Botelemeni apareko na libanda ya Mboka Uto Bokoisami ya Bokonzi ya Mobutu ba izinga zinga baye lobi a kufi na COVID-19. President Félix Tshisekedi azali wuto lobi leki na Tanzanie pona matanga ya mokukani waye John Magufuli RDC kozala wuto lobi lekoya na mikolomi sato ya matanga pona Magufuli. Mukangami ya mokengili ya General John Lumbi adjudant Lunda wangoyu omokoloma mposo na Lubumbashi na ukatanga bayi ONG Justice ya ASBL ba Pameli Mbeba isalamaki Narval Mabila Zoki Maluba ya mokambi ya Justice ya ASBL Timothy Mbuya.
Adjudant Lunda Wangoi huyu waza moko ya bagarde du corps ya General John Numbi. Bakangaki yetu yebite po anini bakangaki ye tukanisi ke tamu zosu ekoza la likolo ya makambo oyo John Numbi aza reproche soki eza ndege wana to comprendre te to ndimangote po anini po na infraction na droit na biso kongole infraction eza individuel faute eza personnel lokola enquête eza na bon secret to yebite po anini bakangaki ye, me oto yebi tikoyo, ezaka kake, azwa ki mwa torture, yango to sengi na bakonzi ya justice militaire, bazwa ni beko, basa la banquete po bayeba, nani, asala ki torture wana, na po nanini, fo ba transfere, batu wana ba oba asala ki ba torture wana, ba transfere bango kaka, na justice militaire po ba basamba.
Bayima kokima bu moto mingi mingi akaj, basa koli uto mokolo mamposo, iti general John Numbi, akima ki na Zimbabwe, uto poso mibale na kisangani na chopo ba magistrat ba sakuli bungi ya na bango sima na mwakulu ya titi musala sango na boyi na Dorcas Kambo.
Poso mibale sima yakobo ya musala ba magistrat ba telemi sipo ya ngonga greve ya bango pe ontongo ya mokolo mwalelo ba bandeli musala kanda ya bango izala ki komona lolenge boko ba soda ba zangelaka premier president ya cour d'appel ya chopo botosi magistrat Richard Basseme secrétaire provincial ya syndicat na national autonome yaba magistrat au RDC a ABC boye
to silisikana na biso te to suspendre nde ango to zo landela ndenge audience ezo sale makuna na auditora ndenge ba fungoli dossier o etali ba garde républicain ba e ba boyi ko se présenter na auditora po basamba makambo mai basala ki ko na ndenge ba beta ki premier président
suka na sango na biso yango yu ndi tokutani na Facebook na site internet na biso viwa lingala izalaki wabino edite sango